Hemelse Vader, ons is so dankbaar vir oomblikke soos hierdie. Net om saam te kon wees net nou en deur die sang die lieflike naam te kon groot maak. Is 'n voorreg soos min. Dankie dat U ons 'n rede gegee het om te sing. Deur die verlossing wat U vir ons aan die kruis bewerk het. Die feit dat daar vrede tussen ons en U kan wees, deur die Here Jesus wat die straf vir ons sonde gedra het. En Here, hoe kan ons nie wil uitroep en sing en U naam groot maak vir wat U vir ons as sondige mensdom kon doen het? Ons lees in die woord dat ons tot in die hemel besig gaan wees om die lof te besing vir die verlossing wat U bewerk het, dat ons U gaan toesing die lam wat geslag is en ons vir God gekoop het uit elke stam, taal, volk en nasie. Here, baie dankie vir die woord wat U vir ons gegee het. Dankie dat die opening van die woord lig gee en dat dit eenvoudig is verstandig maak. Dankie dat ons gaan bid dat U ons oë sal oopmaak om die wonders uit die wet te sien. Sal U asseblief die werk deur die Heilige Gees in ons harte kom doen en sal U asseblief die Here Jesus verhoog in ons midde terwyl ons so saam is hierdie aand. Ek wil tog nie nalaat om vir U dankie te sê dat U baie mense uit ver plekke by mekaar veilig hier aangebring het nie. Ons eer U daarvoor. Dankie dat ons kan bid vir ander wat dalk nog op die paaie is op 'n baie gevaarlike tyd van die jaar op die paaie, gevaarlike tyd in die nag ook, wat dalk na 'n lang werkdag nog op pad is hierheen, sal U asseblief U hand oor hulle hou en ons veilig hier by mekaar bring. Baie dankie dat ons U daarvoor gaan vertrou terwyl ons in afwagting kyk na wat U het om met ons te deel in hierdie oomblikke. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou staan om opening te sing die ou liewe kruis, die versies wat op die bord sal verskyn as die woordtrek en ons saam staan en sing as dink terug aan die feit dat hy die lam van God is wat die sonde van die wêreld kon wegneem het. Dat sy bloed aangewend aan die weerkomste van ons hart is wat die oordeel van God en die dood by ons laat verbygaan. En daarom proklameer ons in hierdie tyd die feit dat die Here Jesus red. Hy is die een wat gekom het om te soek en te red die wat verlore is. En dit is my besondere voorreg. Die kommissie het gevra dat ek in hierdie tyd dan nou buiten die oorhoofse tema van die konferensie rondom herlewing te praat met jy of die boodskappe te bring oor die gedagte dat Jesus red. Ongeveer 6 jaar terug, dink ek, 6 of 7 jaar terug, by een paaskonferensie in die Weskaap, door die Hendrik Jansen van Rensburg, want hy was op die hoofspreker van daardie geleentheid, het ons predikante in die ring elkeen een beurt gekry oor tussen die om een boodskap te bring, buiten nou die hoofspreker, wat ek klomp boodskappe sou bring. En in daardie naweek het die Here gedeeld op my hart afgedruk, om te deel en nie in enkele boodskap wat ek gehad het om te bring. En daai naweek, ek het in my hart vir die Here gesê, dat as ek ooit op een paaskonferensie of iewers op een paasgeleentheid moet preek, dan wil ek so graag hierdie gedeelte preek. En nou soveel jaar, of 'n hele paar jaar later, as het my so wonderlik hierdie oproep kom en die uitnodiging gerig is, toe weet ek onmiddellik dat dit die gedeelte is wat ek saam met u moet deel. Dis 'n gedeelte wat die verwerping van die Here Jesus verskoon tot weer die Joodse volk, sy inhegtenisname, sy verhoor, sy kruisdood, sy begrafnis en sy opstanding, alles in 12 versies saamgevat. En daardie 12 versies, met die inleiding saam ongeveer 15 versies, is 700 jaar voordat enige van dit gebeur het, reeds hier God neergegee. En ek weet, meeste van die weet waarby ons daar stilstaan in hierdie tyd, is die kostbare Jesaja 53. Dit is 'n hoofstuk soos geen ander in die hele Bybel nie. As daar een hoofstuk is wat ek jy wil aanmoedig om te memoriseer, as jy nie besig is om die woord van die Here reeds in die hart te bære nie, is dit hierdie hoofstuk. En weet julle, dit sê die bekende Martin Luther het gesê, dit is die een hoofstuk wat elke Christen behoort te memoriseer in hulle lewe. Dit is die evangelie, die kruisdood en opstanding van Jesus, saamgevat, gekondenseer, soveel besonderhede en so min versies wat ek opneem, en die wonder daarvan dat God het so lang voordat enige van die plaas gevind het, reeds neergepen het, wys ons net op die goddelike inspirasie van die woord van God. Nou net so voordat ons die hoofstuk saam gaan lees, iets baie interessant net nou weer, by die hoofstuk in delings van die Bybelboeke baie later in die kerkgeskiedenis eers daar gestel is. Maar my sien baie duidelik in die woord en die stel van die hoofstukke, selfs in die boek Jesaja, baie duidelike blauwdruk van goddelike ontwerp in hoe die boek saamgestel is. Jesaja bestaan uit 66 hoofstukke. Hy word die klein Bybel, dit was genoem. Sy eerste 39 hoofstukke fokus veral op waarskuwings oor van oordeel wat God rig aan sy volk en aan ander nasies. En die laaste 27 hoofstukke is beloftes van verlossing wat God hoofsaaklik gee. Dit is baie soos wat die Ou en die Nuwe Testament ook saamgestel is. 39 boeke van die Ou Testament en 27 boeke van die Nuwe Testament. Nou, Jesaja 53 val in die middel van die laaste 27 hoofstukke. En wat baie interessant is, saam met dit, as een mens daar die 27 hoofstukke vat, val hulle weer baie natuurlik, as een mens gaan kyk, in drie groepe van 9 hoofstukke elk. So die van die wat langlaas op school was en wiskunde moes doen, is dan 9, 18, 27, die laaste 27 hoofstukke, wat hoofsaaklik beloftes het, is lieflike, prachtige gedeeltes van Jesaja om saam te lees. Maar baie interessant, die 27 hoofstukke begin in hoofstuk 40, dis nou na die eerste 39, waar definitiewe breek kom in die boek, kort in die hoofstuk 40 en met die belofte van Johannes die Doper wat eendag sou kom, wat die weg sou voorberei vir die Here, vir Jesus, die Messias wat sou kom. Waar ons lees in Jesaja 40 vers 3, stem van een wat roep, berei in die woestyn die weg van die Here, maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir ons God. So hierdie laaste 27 hoofstukke van Jesaja begin baie soos wat die laaste 27 boeke van die Nuwe Testament begin, waar Johannes die Doper in die toneel verskyn. Hierdie 27 hoofstukke eindig ook in dieselfde trant baie as wat die boek Openbaring, die laaste boek van die Bybel, eindig met 'n belofte van die nuwe hemel en die nuwe aarde, waar ons sien in Jesaja 66 vers 22, die laaste hoofstuk van Jesaja, wat soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek maak voor my aangesig sal bestaan, spreek die Here, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees. Maak sin dat dit die klein Bybel genoem word, né? Nou daai drie indelings van die laaste 27 hoofstukke waarvan ek gepraat het, elkeen van daai drie groeperinge van beloftes van verlossing eindig met 'n baie ernstige waarskuwing wat die Here rig aan die goddelose. Die laaste vers van elkeen van daai 9 hoofstukke sê iets in die volgende lyn. Jesaja 48 vers 22, ek gaan kyk, is die laaste vers van daai eerste groepering van 9 hoofstukke, sê hierdie woorde: geen vrede, sê die Here, vir die goddelose nie. Die volgende groep van 9 hoofstukke eindig in Jesaja 57 en vers 21, daar sê: geen vrede, sê my God, vir die goddelose nie. So elke keer ingevleg tussen die beloftes van verlossing wat son van sonde wat God gaan bewerk, is daar die ernstige oproep en waarskuwing aan die goddelose dat daar geen vrede vir hulle sal wees as hulle nie regkom met God nie. Dan die heel laaste vers van die heel laaste hoofstuk, so dit sluit dan die laaste groepering van 9 hoofstukke af, hierdie verskriklike waarskuwing. Hy sê, en hulle sal uitgaan, onthou, hy praat in daai hoofstuk van die nuwe hemel en dan ook die ewige oordeel wat wag vir die goddelose. Hy sê, en hulle sal uitgaan en die lyke sien van die mense wat teen my opgestaan het, want hulle wurm sal nie sterwe en hulle vuur sal nie uitgeblus word nie, en hulle sal afgryslik wees vir alle vlees. So in hierdie mooiste van mooiste beloftes wat ons vind aan die einde van die boek Jesaja, elke keer is dit asof die Here ons tot stilstand bring, baie duidelik sê dat die wat in opstand vir hom leef, die wat hom verwerp, sal geen vrede tot in ewigheid beleef, maar 'n ewige oordeel waar wurm nie sal sterwe en vuur nie uitgeblus sal word nie, is wat hulle in die oog staan. So in hierdie middelstuk gedeelte dan nou van verlossing wat God beloof, is hierdie hoofstuk van alle hoofstukke, Jesaja 53, en dis 'n gedig wat geskryf is. Dit is die mooiste, mees aangrypende gedig wat enige persoon nog ooit neergepen het. Dis geskryf uit die hart van God uit, geïnspireer deur sy Heilige Gees, en neergepen vir ons om deur die eeue te kan kyk en kan waardeer. Dit is saamgestel uit 5 dele. So, wie van u wat poesie kan onthou van op skool, daar's 5 strofes van 3 versies elk. Elkeen van daai 5 afdelings met sy onderskeie 3 versies fokus op 'n spesifieke gedagte. Die eerste 3 sal jy sien is inleidend. Dit vat eintlik die inhoud van die hele gedig saam. En dan na dit is daar 4 strofes in Jesaja 53 se 12 versies dan nou. 4 strofes van 3 versies elk wat elke keer op 'n ander sy, 'n ander deel van Jesus se koms na hierdie aarde toe vir ons neerpen. Daar word na Jesaja 53 verwys as die eerste evangelie. Ons ken Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Dis boeke wat die lewe, kruisdood en opstanding van die Here Jesus verhaal, maar hierdie een is die eerste een wat neergepen is 700 jaar voor Jesus sy eerste asemteug op aarde as mens kom gee het. En God het in die tyd vooruit neergeskryf wat sou gebeur, hoe sy eie volk hom sou verwerp, hoe hulle hom in hegtenis sou neem, hoe hy sou sterf aan die kruis, hoe hy sou opstaan na sy kruisdood, en alles is hier vir ons opgeteken, en ek kan nie wag om in hierdie tyd dit saam met u dan nou te hanteer. In die middel van die middelste hoofstuk, van die middelste deel van hierdie indeling van die boek Jesaja, vind ons vers 6, wat uitroep, eintlik vers 5 en 6, maar hierdie hoor, ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Dit is die goeie nuus van Jesus. Dit is die onskuldige wat gesterf het in die plek van die skuldiges. Dit is die een wat ons straf gedra het, wat ons verdien het, om ons los te koop, sodat ons sy eiendom kan wees. Nou, ons gaan hierdie gedig saam lees dan nou vanaand, en op die eerste 6 versies dan nou probeer fokus. Dit is so moeilik om 5 strofes en 3 boodskappe te probeer indruk, jy moet maar vasbyt, dat ons 'n bietjie vinnig beweeg, maar mag die Here help dat daar klem gelê sal word op wat nodig is en oorgeslaan sal word wat nodig is en dat Jesus in ons midde verheerlik sal word. Nou voordat ons dit saam lees net, wil ek net noem, jy moet oplet terwyl ons lees, daar's rolspelers in hierdie gedig. Eerste aan die woord is God die Vader wat besig is om te praat. Hy praat in die eerste persoon, hy sê, my knegt sal voorspoedig wees. Hy begin en hy eindig hierdie gedig. In die gedig word daar na 'n hom verwys. Hy word genoem die knegt van die Here. En ons weet in die lig van die Nuwe Testament dat dit verwys het na die Here Jesus vooruit wat sou kom na hierdie wêreld. Net terloops, hierdie hoofstuk is die een wat die meeste in die hele Bybel, die hele Nuwe Testament aangehaal word uit die Ou Testament. Daar's amper nie 'n boek wat nie verwys na hierdie paar versies en hierdie paar hoofstukke nie, maar daar's 'n hy van wie daar gepraat word, is die knegt van die Here, ons weet dit wys profeties vooruit na die Here Jesus wat sou kom. En daar is daar 'n derde groepering wat genoem word, en dit is 'n ons, mense wat getuig en praat op 'n stadium. En jy kan sien, dit is mense wat terugkyk na die kruisgebeure van Jesus, en is alles geskryf, soos ek net nou gesê het, voor enige van dit ons plaasgevind het. Maar die prentjie wat die mense hier kry, is die van die Joodse volk wat eendag gaan besef wie die Jesus is wat hulle deurboor het. En met berou terugkyk en sê, dit is wat ons van hom gedink het, maar dit is wat ons nou besef van. Dis iemand wat besef wie Jesus is en wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. So let op die eerste persoon, ek wat praat en my is God die Vader, die hy na wie daar verwys word is die Here Jesus, en die ons is uit die mond van die Joodse volk en eintlik maar. So mens daar nou enigeen van ons wat besef het wie Jesus is, kan verteenwoordig met dit wat hulle daarso getuig. So is eintlik 'n lied van belydenis, erkenning om te sien, dit is wat Jesus vir ons kon doen het. Jesaja 52, jy sal sien die perikoop begin het so voor 53, so 3 versie terug. So opskrif die daarvan by vers 13 sê, die knegt van die Here word verneder en verhoog. Ons begin saam lees in vers 13, hy sê daar, kyk, my knegt sal voorspoedig wees. Hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word. Soos baie hulle oor u verstom het, so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie. En sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. So sal hy baie nasies laat opspring, koning sal hulle mond oor hom toehou, want wat aan hulle nie vertel is nie sien hulle, en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Wie het geglo wat aan ons verkondig is, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit, en soos 'n wortel uit roofgrond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was veracht en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met kranke. Ja, soos een van die mense sy gelaat verberg. Hy was veracht en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurgebore. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skaap, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, alhoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem. En onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng, en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel, sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met magtiges sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra het, en vir die oortreders gebid het. Net ons so ver, ons voorlesing uit die wonderlike, wonderlike woord van die Here. As jy dalk nie bekend sou wees met hierdie gedeelte nie, en jy sou die deel gemis het waar ons die skriflesing aangekondig het, en ek sou vir u vra vanaand, het ons uit die Ou of die Nuwe Testament saam gelees, dan sou baie mense sê, ek dink die Nuwe Testament, want jy hoor die beskrywing van Jesus se kruisdood en sy opstanding. Dit is interessant, daar is 'n videootjie wat mense kan gaan kyk, of heel wat video's, waar mense in Israel rondbeweeg en vir van die orthodoxe Jode en ongelowige Jode wat nou nie in Jesus glo nie, hierdie gedeelte laat lees. En dan vra hulle vir hulle, sou hulle dink dat hierdie gedeelte uit die Ou of die Nuwe Testament, nou in hulle term en hulle taal nou uitkom. Want nou, hulle glo nie in die Nuwe Testament, die ongelowige Jode, nie, dan sê hulle, dis die Nuwe Testament daar. En as hulle vir hulle wys, dit kom in die boek Jesaja uit, dan is daai mense so verstom, want die beskrywing is die beskrywing van die Here Jesus, wat 700 jaar na hierdie neergepen is, na hierdie aarde toe sou kom, en vir ons sou sterf aan die kruis. Hierdie hoofstuk was deel lang terug, van die voorlesinge wat in die Joodse sinagoges gedoen is, daar's 'n program waarvolgens hulle elke Sabbat aan hulle saam lees, maar op 'n stadium is dit uitgehaal uit die voorlesinge uit, want dit is so problematies vir ongelowige Jode om te verduidelik wat hier aangaan, dat hulle heeltemal uitgehaal het. Daar's sekere gedeeltes wat herhaal word in hulle liturgie deur die jaar, maar hierdie hoofstuk is uitgehaal. Hulle noem dit ook soms die verbode hoofstuk van die Bybel, omdat het dikwijls weggehou word van Joodse mense, omdat het so duidelik die evangelie van ons Here Jesus voorhou. So ons praat in hierdie dag dan ook hier oor Jesaja 53, en die tema dan van hierdie drie hoofstukke of hierdie drie boodskappe is die knegg van die Here. Die Here Jesus word hier voorgehou as die knegg van die Here wat gestuur is en hom sterf het aan die kruis dan vir ons. Ons het gesê die oogpunt van hierdie lied wat geskryf is hierdie gedig is iemand wat terugkyk en sê ons het nie veel gedink van hom nie. Ons het gedink God straf hom en hy kry wat hy verdien en toe besef ons eintlik hy die straf in ons plek gedra. So dit is 'n belydenis van iemand wat terugkyk op ons, die Joodse volk gaan eendag terugkyk en besef wie hierdie Jesus is. Dit herinner ons aan die woorde van Sagaria 12 vers 10 wat sê maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgiet die gees van genade en smekinge en hulle sal opsien na my vir wie hulle deurboor het. Daar gaan 'n dag kom in die toekoms waar die Joodse volk deur Jesus gaan sien en besef wie die persoon is wat hulle deurboor het. En hulle sal oor hom rou klaag soos 'n mens rou klaag oor 'n enigste seun en bitterlik oor hom wees soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eerstgebore kind. Dit is iemand wat besef dit is die Jesus en wat hy vir ons kom doen het. So die gedeelte begin met 'n uitspraak van God die Vader waar hierdie woorde sê, is my so mooi dat dit hier begin. Hy sê, kyk, my knegg sal voorspoedig wees. Onthou die woord leer vir ons dat God die wêreld so lief gehad het dat hy sy enige gebore seun gestuur het. Dat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan maar die ewige lewe kan. Hy het sy seun gestuur en hier word Jesus verteenwoordig of uitgebeeld as die knegg van die Vader en Vader sê asof hy sê uit ewigheid uit al my knegg wanneer hy kom, die Messias, die Here Jesus sal voorspoedig wees in dit wat hy na hierdie wêreld toe kom om te kom doen. En dit is om ons sonde op homself te neem, die straf in ons plek te dra en daardeur vir ons die ewige lewe kan gee. Wanneer God so iets kan sê, wanneer hy hele lied kan neerpen vir ons wat vooruit in detail beskryf wat met die Here Jesus sou gebeur, dan besef ons het hier in die woord nie te doen met mense se raaiskote oor die toekoms nie, maar 'n geïnspireerde woord van God wat die toekoms vooruit kan vertel. Dit herinner my aan 'n program. Ek kan nou nie onthou veel van dit nie. Ek het vaag in my kindergeheue onthou daarvan wat op 'n stadium op die televisie was. Ek dink se naam was dit Early Edition, maar die ouer mense sal al weet, maar dit was 'n persoon wat môre se koerant vandag gekry het. Dan kry hy die koerant daar, ek weet nie wat ek onthou nie, daar's iets van 'n kat wat ek weet nie, maar hy kry die koerant vooruit, hy lees hy nou van een of ander ramp wat gaan gebeur, dan probeer hy nou mense help om te verhoed dat hy nou moet gebeur. En dit was so fascinerend om te dink net 'n mens kon die toekoms vooruit weet. En hoe wonderlik is dit dat God 700 jaar voor Jesus na die aarde toe gekom het, kon sê my knegg gaan voorspoedig wees. Hy gaan bereik dit waarvoor ek ons dit herinner ons aan wat die woord leer van God dat hy die toekoms ken en in 'n groot mate baie van dit bepaal nog voordat enige van dit gebeur. Ons lees in Jesaja 46 vers 9 hierdie woorde: dink aan die dinge wat tevore was van ouds af, dat ek God is en daar is geen ander nie. Ek is God en daar is niemand soos ek nie. Daar sê hy hierdie woorde: wat van die begin af verkondig die einde en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie, wat sê my raad sal bestaan en al wat my behaag sal ek doen. Dis net God wat die toekoms nou al kan gee. Dis net hy wat dit ken en hierdie woorde kon neerpen in hierdie besonderhede. So hy sê vooraf die sending van die Here Jesus na hierdie aarde toe om mens te word, om in ons plek te leef en te sterf en die dood te smaak wat ons verdien het, sodat ons die lewe kan kry wat hy verdien het. En Vader gesê hy sal voorspoedig wees. Wat het hy kom doen hier op aarde? Waarom het Jesus na hierdie aarde toe gekom? Ons lees in 1 Johannes 3 vers 5 hierdie woorde: en julle weet dat hy verskyn het. Hy het gekom na hierdie wêreld. Die ewige seun, deel van die goddelike drie-eenheid, het gekom na hierdie aarde toe as mens. Hoekom het hy verskyn? Om ons sondes weg te neem. Hy was voorspoedig. Dis hoekom ons vanaand hier is en die kruis herdenk, is omdat Jesus regtig ons sonde op homself geneem het. Daai selfde hoofstuk sê hierdie woorde, hy sê, hy wat die sonde doen is uit die duivel, want die duivel sonde van die begin af. As hy vir hierdie doel uit die seun van God verskyn, dis ook om hy gekom is, dis ook om gekom het, dis om hy gestuur is, om die werke van die duivel te verbreek. Daar was geen twyfel in die Vader hart van God, dat sy doel verwesenlik sou word deur sy knegt wat hy sou stuur na hierdie wêreld toe. My knegt sal verskoning wees. Die Jesus aan die einde van sy bediening kort voor die aand eintlik voor sy kruisdood in die hoëpriesterlike gebed bid, toe sê hy hierdie woord. Hy sê ek het U verheerlik op die aarde. Die werk wat U my gegee het om te doen, het ek volbring. Hy was voorspoedig. Hy het kom bereik dit waartoe hy gestuur is. Toe hy die kruis uitroep, dit is volbring. Toe het hy volkome finaal die straf, die prys vir ons sonde gedra. Verder getuig God die Vader hier in hierdie eerste versie in Leiden, hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word. So dat is in Leiden, hy sê klaar wat die einde gaan wees voor hy die begin is beskryf, en hy sê, sy kinder sal verhoog word, hoog alles en allemaal, hy sal baie hoog word. Ons hoor in ons ore die woorde van die Nuwe Testament, wat getuig in Filippense 2, wat ook praat van Jesus wat homself verneder het, as 'n diensknegt, na hierdie aarde toe gekom het en gehoorsaam was tot die dood aan die kruis, dat hy ook verhoog sal word, lees ons. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. So God die Vader sê, hy knegt sal voorspoedig wees en hy sal hoog, ja baie hoog wees. Dan vers 14 en 15 in Leiden oor hierdie gedig wat volg, sê die volgende woord, hy sê eintlik mense sal verstom wees oor hierdie persoon, die knegt wat gaan kom, wat ons weet, deur Jesus is wat gekom het. Vers 14 sê, hy sal stom geslaan wees, oor die geweldige leiding wat hy gaan deurgaan op aarde. So, ons sal verstom wees, oor sy vernedering, sy leiding, wat hy moet deurgaan. Want dan van die begin af, van die moederbelofte, die eerste belofte wat God gegee het na die sondeval, dat die saad van die vrou, iemand in haar nageslag, die slang se kop gaan vermorsel, het hy daar gesê, dat hy ook in die haksteen gebyt gaan word, het sal sy lewe kos, om die slang se kop te vermorsel. En hier sien ons, dat sy vernedering in vers 15, sal hy sien praat weer van sy verheerliking, dat dit ook mense verstom sal laat, as hulle besef wie hy is. Hy sê vers 14, hoor hierdie woorde, soos baie hulle oor die verstom het, want hy praat alles hier so in die verledenheid, is asof ons terugkyk na die kruis toe, hoewel het vooruit geskryf is. So misvormd was sy voorkoms. Geen mens meer nie. En sy gestalte was nie soos die van een mensekind. Praat van die verstommende. Laat jou stom, jy kan nie praat nie. Leiding wat die knegt van die Here sal deurgaan in hierdie sending van hom na hierdie aarde toe. Hy sou so mishandel word dat hy nie meer sou lyk soos 'n mens nie. Sy voorkoms sou nie meer wees soos 'n mens nie. So misvormd sou hy wees in die lyding wat hy moes dra. So dis die verstommende knegt van die Here en wat hy sou deurgaan. Dan sê vers 15, wys nou weer die ander sy. Nou dis alles in lyding. So, net soos wat sy geweldige, bittere lyding ons verstom sou maak, so sal sy heerlikheid na die tyd ook. Hy sê, so sal hy baie nasies laat opspring. Konings sal hulle mond oor hom toe, hulle sal verstom wees as hulle weet en hoor wie hierdie Jesus is en wat hy kon doen het. Hy sê daar so, want wat hulle nie vertel is, die sien hulle. En wat hulle nie gehoor het, die word hulle gewaar. Nou, Paulus gebruik die eerste vers, die haal hy aan in Romeine hoofstuk 15, wanneer hy praat van die evangelie wat verkondig word by plekke waar het nog nie gehoor is nie, waar hy sê, maar soos geskryf is, hulle aan wie niks van hom vertel is, nie sal het sien, en hulle wat nie gehoor het, nie sal het verstaan. Dit gaan oor die verstommende invloed van hierdie kruisdood en opstanding van Jesus, soos wat die boodskap versprei sal word. Mense, selfs konings, die hand op die mond sal sit, as hulle besef wie hierdie Jesus is. So is hierdie verklaring, hierdie getuienis van God die Vader, sy knegt gaan kom en hy gaan voorspoedig wees, gaan 'n geweldige prys kos, geweldige leiding wat hy sal deurgaan, maar die invloed daarvan sal die wêreld skud. En dit het ons gesien, as ons kyk na die kerkgeskiedenis, die feit dat ons hier vanaand in die suidpunt van Afrika, paaskonferensie hou waar ons dink aan die kruisdood en opstanding van Jesus, getuig van die invloed van dit wat hy kon doen het. Dis asof mense sal besef met skok, soos die hoofman oor 100, na die aardbewing en alles wat gebeur het daarsof, hy sê waarlik, hy was die seun van God. Baie mense kom tot daai gevolgtrekking, daai besef. Dis nie hy is. So, die eerste drie versies dan van Jesaja 53, na daai is dit leidende drie versies waar ons gekyk het, fokus op die veragte knig van die Here. Die hartseer werklikheid wat God hier neergeken het al, dat wanneer sy knig, wanneer die Here Jesus na hierdie aarde toe sal kom, dat hy veracht en verwerp sal word deur baie. Vooral baie van sy eie volk, ons dink aan die woorde van Johannes 1 wat sê, dat hy na sy eie mense toe gekom het, dat sy eie mense hom nie aangeneem het. Hy het hierdie wêreld ook, hier ook geskape, en hy het aan sy mense toe gekom en sy eie mense het onverwerp. So in hierdie drie versies sien ons dan nou vooruit neergepen, dat wanneer Jesus sou kom, hy veracht sou word deur die mense. Die veragte knik van jou vers 3 stel het baie duidelik waar hy sê, hy was veracht en deur die mense verlaat en verder aan die einde van die vers, hy was veracht en ons het hom nie geacht nie. Nou om veracht te wees, die hoorde boek sê, is om iemand met minachting te beheer, is om met minachting neer te kyk op iemand, is om verafskiet te word deur iets of iemand. So dit is een minachting, een neerkyk, een neerdankie sê vir iemand. Heer Jesus sal kom, hy sal veracht word deur die mense. Ons lees vers 1 van daar die drie versies hulle wat saam in een groepie loop, Jesaja 53 vers 1, hier die woorde waar hy sê, dis nou die ons wat praat, het praat uit die mond van die Joodse volk, wat later hulle fout besef het, maar hier nog sê wat hulle gedink het, hy sê, wie het geglo wat aan ons verkondig is, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar, so dadelijk, in die staanspoor uit, sien ons, in hierdie versies, dat sy koms, deur Jesus' koms na hierdie aarde toe, deur ongeloof ontvang sou word. Meeste van hulle sou nie glo die boodskap wat hy bring nie, sou nie glo nie ten spyte van die wonders wat hy gedoen het. As hy sê, aan wie is die arm van die Here geopenbaar, is 'n spreekwoord, 'n metafoor wat sê van die krag van God wat geopenbaar sou word deur Jesus en deur die wonderwerke wat hy gedoen het, het hy die arm van God geopenbaar aan die Joodse volk. Die werke wat hy gedoen het en die boodskap wat hy gebring het bevestig dat hulle geweet het, maar hier is bonatuurlike werking van God af wat die boodskap kom bevestig het, en ten spyte van dit sou die meerderheid van die mense Jesus verwerp het, hulle sou hom verag, hulle sou nie om hom geglo het. Toe die Joodse volk onder die invloed ook van die godsdienstige leiers, owerpriesters, ouderlinge uitroep, kruisig om, kruisig om. Was dit so hartseer as wat dit is, nie onverwagse reaksie, God het geweet, dit van die gevolg is. Hierdie eindste woorde word juist in die boek Johannes aangehaal, wanneer daar eindelijk met verbasing gepraat word oor die mense wat nie in Jesus glo nie, ten spyte van alles wat hy gedoen het. Nou Johannes 12 is aan die einde van Jesus se bediening kort voor sy kruisdood. Dit is net die hoofstuk nadat Jesus vir Lazarus uit die dood uit opgewek het. Die nuus daarvan het versprei oor die groot wonderwerk wat plaasgevind het. In die begin van daai hoofstuk lees ons dat baie van die mense in die aanloop na die fees, die Pasga wat gehou sou word, het hulle gehoop om Jesus te sien, en ook vir Lazarus wat hy die dood het opgewek het, die woord het versprei oor dit wat Jesus geleef het en ook gedoen het. En Jesus sê daar vir die mense, hierdie oor, hy sê, so lang as julle die lig het, glo in die lig, so dat julle kinders van die lig kan word. Nou, hy is die lig van die wêreld. En hy roep hulle op om te glo in hom, so dat hulle kinders van die lig kan word. Dit het Jesus gespreek en hy het weggegaan en hom vir hulle verberg. En hy sê vers 37 van Johannes 12 hierdie woorde, en alhoewel hy so baie tekens voor hulle gedoen het, het hulle nie in hom geglo nie. Men stel het amper nie dink nie. Hy sê, so dat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word, wat hy gesê het, hier haal hy die profesie aan, Here, wie het ons prediking geglo? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? So dit is die getuienis, dit is die realiteit, dat soveel mense, na soveel wonderwerke wat gedoen is, nog steeds nie in Jesus sou glo nie. Hulle het hom verag. Dan moet ons mooi dink by onsself, voor ons net so vinnig kyk, na waarin hulle hom verag het. Is dit nie maar precies wat in ons land vandag is? Baie mense, soos die Joodse volk, bely die naam van die Here, beskou hulle self as godsdienstig, beskou hulle selfs as gelowig, maar verag die Here Jesus. Baie mense bely hom met hulle mond, maar hulle verloor hom deur hulle denke. Die mense vandag praat van veral Afrikaans sprekende mense se teekom en vra vir hulle in Jesus klooster te sê ja, meerderheid van hulle. As mens kyk na hoe dit gaan in ons land, ek praat nie polities nie, ek praat geestelik. Onder ons eie mense, dan is daar een volk, een land, wat Jesus verag. So as ons wil inskakel dan by die oorhoofse thema van herlewing, dan sê die boodskap vanavond vir ons, die nood aan herlewing. Is omdat Jesus verag word, nie noodwendig altyd in woorde nie, maar in dade, wat daar lewing in hierdie land nodig is. Baie mense, selfs op 'n paar sondag kerk toe gaan, Kersfees kerk toe gaan, hoe ook al, maar hulle lewe nie vir God nie, hulle lewe vir hulself, hulle is lief vir hulle sonde, hulle verag Jesus deur hulle gedrag. En ons is baie vinnig om die vinger te wys vir die Joodse volk, hoe kon hulle hom verwerp en gesien het wat hulle gesien het en geweet het wat hulle geweet het? Hoeveel anders kan dit doen? By ons nie, daar is nie veel van die verskil as ons eerlik moet wees. Waar het hulle hom verag? Die kruk, sy herkomst, was vir hulle verachtelik. Jy gaan nou sien vers 2 verleid. So ons sien hulle verachting en hulle ongeloof. Die arm van God is deur sy werke geopenbaar. Die woord van God is deur sy mond gespreek. Maar hulle het hom verwerp, hulle het nie geglo nie. En ons sien dit dan in vers 2 en 3 verder uitgebrei. So die kruk, sy herkomst was vir hulle stryd ontrom. Hy het nie die prentjie gepas wat hulle in gedagte gehad het van hoe die Messias sou wees wanneer hy kom. Want dan was dit baie sterk politieke verwagting, 'n baie sterk verwagting van die ruiter op die wit perd wat gaan kom en die juk van die Romeine gaan kom afneem en vir hulle vryheid gaan kom gee en voorspoed gaan kom gee en al daai dinge is waar van Here Jesus dit kom. Ons lees in Openbaring, hy gaan kom op 'n wit perd. Hy gaan 'n einde maak aan al sy vyande. Hy gaan kom regeer vir ewig en altyd. Maar die profesie rondom sy kruisdood en sy vernedering is dinge wat hulle misgekyk het. Hulle het die kroon verwag en nie die kruis nie. So die kruk was hulle veragtelik. So kom ons kyk, hy sê hulle getuig nou verder. Hy tog het soos 'n noot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Nou die Here Jesus word die wortel uit die nageslag van Isaï, die pa van Dawid. Hy is die een wat sou kom in die koninklike geslag. Hy is die een wat gaan kom regeer, maar die beskrywing hier is baie as 'n wortel so uit droë grond opkom. Dit is nie 'n baie indrukwekkende prentjie aan die begin nie. Hy getuig verder dan sy hierdie woord. Hy sê hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien. Hulle sê, daar was niks aan hom wat uitgeskreeu het as jy na nou ons sou kyk aanvanklik Messias nie. Dit was nie 'n Saul wat kop en skouers oor die volk uitgestaan het, hierdie imposerende groot koning wat opgedaag het nie. Hy het nie in 'n paleis aangekom daar nie. Hy's nederig in 'n krib gebore in 'n stal en dit het net nie gepas by die verwagting wat hulle in hulle hart gekoester het. Dis so hulle sê sy voorkoms. Daar was geen uit geen gestalte op heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Ons het nie gedink dis die Messias wat nou hier aankom. En ons sien dit deur die evangelies, die verbasing baie keer oor waar Jesus vandaan, waar hy groot geword het in Nasaret nie. Die mense selfs in die tuisdorp waar hy in die omgewing baie groot geword het wat nie aan hom geglo het nie, sien ons dat hulle verwagting van die koning wat in 'n paleis hier aankom. Die koning wat onmiddellik op die toneel in heerlikheid en grootheid gaan verskyn, het nie gepas by dit wat hulle uiteindelik daar aanvanklik teëgekom het nie. Dink 'n bietjie aan hoe Filippus opgewonde hardloop na Nathanael toe en wou vertel dat hulle die Messias gevind het. Met sy reaksie, hy sê daar in Johannes 1:46, Filippus het Nathanael gekry en vir hom gesê, ons het hom gevind van wie Moses in die wet en ook die profete geskryf het, Jesus, die seun van Josef van Nasaret. Ons het die Messias gevind. Opgewonde, en wat Nathanael se reaksie? Aanvanklik sê hy, Nathanael sê vir hom, kan daar uit Nasaret iets goeds wees? Hulle sou verwag as dit nou hierdie groot godsdienstige leier is en die politieke leier is wat hulle gaan kom red, die Messias wat gaan kom. Hulle sou meer verwag uit Judea, die meer prominente, meer geleerde gedeelte van die samelewing, maar Nasaret was glad nie wat hulle verwag het nie. Ons lees in sy vaderstad ook hoe die mense hom geminag het en hoe hulle hom verag het. So sy herkoms en alles was vir hulle veragtelik. Hulle het nie veel daarvan gedink. Ons lees Matteus 13 van vers 54 af hierdie woorde. En hy het in sy vaderstad gekom en hulle geleer in hulle sinagoges voordat hulle verslaaf was en gesê, waar kry hy hierdie wysheid en kragte vandaan? Is hy nie die seun van die timmerman nie? Ons ken hom, hy het hier groot geword. Hy is die seun van die timmerman. Waar kom hierdie nou by mekaar? Kan jy sien die verachting wat daar was? Onmiddellik, ons sien dit later in die gedeelte ook. Hy sê, is die naam van sy moeder nie Maria en nie van sy broers Jakobus en Josef en Simon en Judas nie? En hulle het aanstoot aan hom geneem. Hulle het hom nie aanvaar as hulle verlosser, Messias en koning nie. Die krib, die nederige wyse waarop hy op die toneel verskyn het, sy nederige opvoeding, sy selfs sy voorkoms het nie uitgeroep in hulle oë Messias nie. En dit was deel van die rede waarom baie hom verag het. Maar baie beslis ook vir die Joodse volk was die kruis vir hulle veragting. 'n Messias wat sterf het nie hulle vriendie gepas nie, hoewel dit so duidelik in die profeseë daargestel is. Onthou hulle fokus was op die heerskappy en die regering en nie op die leiding nie. Soos wat maar baie die geval is met die Jode vandag ook wat teen Jesus glo. Maar hy sê in vers 3, hy was verag en deur die mense verlaat. Godsdienstige leiers het vroeg in sy bedieningstyd reeds besluit dat hulle nie in hom sal glo nie. Later mense op gedreig wat in hom geglo het, mense uitgebaan uit sinagoges uit. Uiteindelik het selfs sy eie disippels die laaste aand toe hy in hegtenis geneem is om verlaat in sy groot nood en sy uur van nood soos ook geprofeteer is. Hy sê hy was 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ons het hierin gelees, die Here het hom krank gemaak. Hy het smart op hom geneem, hy het lyding verdra ter wille van ons. En deur dit het die mense hom ook verag. Hy sê ja, soos een vir wie mense gelaat verberg, soos iemand wie jy wegdraai en kyk, of wegkyk wanneer jy daardie persoon sien en hulle ellende. Hy was verag en ons het hom nie geag. Ons het nie besef wie hy is. Daai veragting was nie net weens die krib en sy heerlike herkoms hier op aarde nie, maar dit was ook weens sy kruis. Dink aan die kruis self. Die kruis nog altyd is vir die Jode groot struikelblok. 1 Korintiërs 1:23 sê dit, hy sê, maar ons volgende Christus wat gekruisig is, is struikelblok vir die Jode. Hulle hou nie van die idee van die Messias wat ly en sterf nie. Hulle soek net die oorwinning. Hulle soek die kroon sonder die kruis en dwaasheid vir die Grieke. Maar dink aan die kruis, Markus 15:29, en die verbygangers het hom gesmaad terwyl hulle hulle hoof skud en sê, ha, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, verlos jieself en kom af van die kruis. Kan jy hoor die verachting in hulle uitroepe? Vers 31, en so ook die owerpriester, saam met die skrifgeleerdes, het gespot en vir mekaar gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. Laat die Christus, die koning van Israel, hy sê die spottenderwys met verachting in hulle stem, nou van die kruis afkom, sodat ons kan sien en glo. Kan jy sien hulle ongeloof? Hulle sê, as ons dit sien, sal ons glo, wel hulle nie sien. Ook die wat saam met hom gekruisig is, het hom beledig. Die knegt van die Here sal hier die aarde toe kom, en buite die krib en die kruis, sal die mense verachtelik wees. Hy was veracht en weer die mense verlaat. En so ook is daar mense tot vanavond toe, wat Jesus veracht. Hier kan iemand sit vanavond, wat dalk nie opsetlik sou sê, ek wil niks met Jesus te doen nie, of weg met hom, ek soek hom nie in my lewe, en mens kry dit ook soms, maar iemand wat dit, wat hy aan die kruis vir jou gedoen het, min af. Wat sê Jesus, ek het nie nou nodig nie. Dalk 'n jong mens wat sê, ek wil eers my lewe klaar geniet, eendag sal ek in hom glo, eendag sal ek my saak met hom reg. Is besig om die knig van die Here te verag en die waarskuwings van die woord wat sê geen vrede vir die goddelose in jou stad. Jy is besig om met vuur te speel as jy dink jy kan die Here Jesus daar een kant hou, soos wat baie mense wil doen. Ons is dankbaar as ons enige voordeel, veral tydelik hier op aarde mense as het voel, hulle wil jy met hulle seën. Hulle wil hy met hulle gezond maak en al voorrecht hee van hom, hulle wil nie hom nie. Is besig om Jesus te verag. As jy besig is om te volhard in bewuste sonde, en jy weet die Jesus het aan die kruis gesterf om jy te red van jou sonde, is jy besig om jy te verag dier jou lewe. Sy het vroeger gesê, dit is 1 vers 16, is so relevant vir ons dag, wanneer ek hy sê, want hulle bely dat hulle God ken. Sê dalk vanavond, ek behoort aan Jesus, ek ken hom, maar hulle verloon hom, dier hulle werk, jou lewe getuig iets anders. Jy veracht sy heerskappy in jou lewe, dier jou werk, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. Net van hier het voorspoedig kom doen, dit waarvoor hy gestuur is, hy die straf van ons sonde gedra. Maar baie kon verag, baie verag om tot vanaand toe. As jy een van hulle is, wil ek jy aanspoor om die knie voor hom te buig, te pleit vir vergifnis van die sondes, want hy kan dit nie gee. Ons sal dit môre aand in die boodskap sien, die middelgedeelte, die hart van die gedeelte, en die lewe onvoorwaardelik aan hom oorgee, om hom te eer en te dien, nie deur die lippe nie, maar ook deur die lewe. Dan die Jesus het gesê, wat noem julle my Here, Here, en doen nie wat ek sê nie. Ons gedrag verklap ons hart. Is jy dalk besig om die knig van die Here vanaand nog te verag? As jy doen, hulle pleit, moenie daarmee aanhou nie. Deur Jesus wil en kan u red van die sonde. Amen. Ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die waarheid van u woord. Waar in die wêreld is daar dokumente, 'n boek soos hierdie, ons weet daar is nie, wat die toekoms so duidelik kon verklaar honderde jare voor hulle gebeur het. Here, nie een van ons sou 5 maande terug geraai het die invloed van wêreldgebeure wat dit sou hê, selfs ons brandstofpryse, binnekort kospryse en goed. Die toekoms is vir ons so onbekend buiten dit wat U vir ons geopenbaar het in U woord, maar U ken die toekoms. U ken die hart van elke mens wat vanaand hier sit. U weet wie die knie onvoorwaardelik al voor U gebuig het en U erken het as Here oor hulle lewe. Maar U ken ook die wat hier sit en U verag. Dalk nie deur hulle mond nie, maar deur hulle lewe. En sal U asseblief, Here, deur die Heilige Gees 'n sonde besef en oortuiging werk. 'n Besef werk van die oordeel van God wat hang en wag vir die wat U uiteindelik finaal verwerp en doodgaan sonder U en sonder hoop. En sal U asseblief mense na Uself toe trek sodat hulle redding by U kan vind. Dankie dat U die God is wat red. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam.